365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubriken e sotme, urdhri i shëngjonit Jeruzalemit, urdhri murgjërve ushtarë që mbrojnë shtektarët. Një burrë troket në portën e spitalit. Pastaj shëmbet përdhe sepse nuk ka më fuqi të qëndrojë në këmbë. Ja beh me njëherë murgu rojtari portës.
Jam shtektar. E kam ardhur në këmbë nga Franca. Kur arrita në Jeruzalem usmura e... Burrit që i trokiti portës, i bie të fikët, e nuk ndjen asgjë kur e mbartin me kujdes brenda spitalit. Nuk e merr veten, as kur murgjërit i bëjnë një banjo të ngrohtë për ta pastruar nga pluhurat e rrugës e për ta shpëtuar nga rreziku i ndonjë smundje ngjitse. Pas banjos e vendosin në një krevat të pastër, e murgu farmacist e viziton me kujdesin më të madh. Pastaj shkon të marr ilaçin për të cilin ka nevojë. Disa orë më vonë, shtektari zgjohet. Rrotullon sytë e shikon aty pranë një murg të urdhrit spitalor të shëngjonit.
Pas pak ditësh do të shëroheni. Tani pushoni e egzohuni që arritet në Jeruzalem. E di se nuk ishte as pak e lehtë që të sohuni prandaj. Ka kush mendon për ju? Ne i mjekojmë të gjithë shtektarët e smur ose të plagosur. E si janë të pakt, sepse rruga nga Evropa deri këtu është tepër e gjatë. Pastaj saracenët nuk treguan as mik pritës kur takojnë ullës të krishterë.
Kam dëgjuar se ju përveç se mjek jeni paksa edhe ushtarë, se keni edhe fortesa. Është e vërtet? Infermieri vë buzën në gaz.
Në rallë të parë jemi murgjër. Murgjër që u shërbejmë të smurve. Por kote fundit shumë nga kryqëtarët janë këthyër në Evropë. Kështu në Jeruzalem e nërviset e tjera të shenjta kanë mbetur pak kalorës për t'imbrojtur shtektarët. E nëse nuk do t'ishin zëvendësuar, asnjë krishter nuk do t'mund shkelte më në tokën shenjte. Do t'ishin dëbuar që të gjithë. Kështu pra, na duhet t'imbrojmë, ju kanë thënë të vërtetën. Nërmjet tjera shumë nga murgjërit tanë, e njohin fort mirë mjeshtrinë e përdorimit të armëve, sepse kanë lindur në familje kalorësish.
Kjo bisedë zhvillohet aty nga fundi i shekullit të 12. Urdhri i shëngjonit të Jeruzalemit ekziston prej më se 100 vjetësh, por megjithkëtë, saracenët të vjojnë të shtyhen gjithnjë më thellë në trojet e shenjta. Me kalimin e shekujve, murgjërit kalorës detyrohen të sprapsen, e në vitin 1523 dëbohen edhe nga Rodi, kështjella e tyre e fundme. Strehojnë në ishullin e Maltës në qendër të Mesdheut ku vjojnë veprimtarinë e tyre spitalore. E për fat, tani nuk u duhet më të mbajnë në një dorë bisturinë e në tjetrën shpatën.
Sot urdhri i shëngjonit që njihet si urdhri i kalorësve të Maltës zhvillon veprimtari nga më të ndryshmet e në të katër anët e botës. Jep ndihmë të shpejtë, përgatit vullnetar, ndërton spitale, asiston të varfrit e njerëzit me tmeta fizike. Është pra edhe sot e kësaj dite një urdhër jashtëzakonisht aktiv.